Tira, amaikak eta hogeita bat minutu dira, eta aurrera goaz. Eta, badak ezue, gaur be, eta honegaz, sintonia honegaz, Juan del Arco, geugaz, hemen txaukagula. Juan, eupe, egunon?
Egunon, Javi.
Ondo sabiz?
Bai, eta zeu.
Os, ondo, primeran. Ke jabarik?
Ostenaz.
Bueno, lehen goaztean, polenak eragindako alergien ganean berbetan ibilizin nien, eta gaur be, ondo nio, gai batzuk airean geratu ziren, da horregaz segiduko dugu, jarraituko dugu, ez, bueno, horre, ertz asko dauka honek kontu honek, egia da, eragina be, jente askoren gan eragina daukala honek, polen honek, eta Euskadin, bost personatik bateri eragiten dutzo gainera, gitsi gora behera, eta beraz, bueno, horra saldu gendun zer dan izatez, eta prebentzio neurriak eta hartzea be, gogoratzea be, garrantzitsua da baita be, jakitea baita be, zeintzuk landareren polenak eragiten dauen alergia, gero, ba, persona bakotxak hor, prebentzio neurriak eta hartzea. Eta ondo baderitzozu, Juan, onena izango da, prebentzio neurri horrek, zeintzu biran, lengua mesanda dago, baina gogoratzea beti be txartu zatorten, ez?
Ba, ez da, gainera zuk esan duzun lez, ba, oso garrantzitsua da azpimarratzea, alergia prebenitzeko neurriak polinizazio handieneko egunetan hartu behar dirala, ezta? Eta horretarako Euskadin, ba, badaukagu Euskalmet, meteorologia agentzia, eta honek emoten dozku Bilbon, Gasteizen eta Donostian dausen polen mailak, landare desberdinetako polen mailak. Datu hori, ba, funtzeskoa da alergikoak diren pertsonentzat, ezta? Eta hori, ba, oso erresa da konsultatzea Euskalmeten web horri aldean, bakarrik ipini Googleen, ipini hori, Euskalmet polen, eta hor agertuko jatzu, ba, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan, dausen polen mailak. Eta gero, ba, bidaiatxuren bat egiten badozu, ba, alergologia eta immunologia klinikoko Espainiako elkarteak ere, badau web horri alde bat, estatuko probientzietako landare bakotzeko polen mailak konsultatzeko, nahi baduzu, eta bueno, hori oso erabilgarria da, hori, ba, bidaitxu bat egiterakoan, ez da? Eta elbidea oso erresa da. Da, https://www.polenes.com. Mm-hmm. Baka zalantzarik, ez da?
Bai,
eta, orrialde horietan esaten baduzku, ba, alergia dotzogun landarearen polen maila altua dala, ba, oberena izango zan, etxetik ez irtetea.
Baina, gatxa hori.
Hori da, hori ez da beti posible, ba, beraz, polenarekiko alergia dabenak, ba, saiatu behar dira, goizeko bostetatik kamarretara kaletik ez ibiltzeko. Hori arrezagoa da, ez da, ba, kotxe hartu eta kotxe joan, edo ordu horretan, ba, etxean geratu eta apur bat beranduago irten, ez da,
bai.
Albada. Eta gero, arrastiko zazpiretatik gaueko amarretara, etxean badauz, ba, hobetu.
Bai.
Hori oso garrantzitsua da, horri alde hauek konsultatzea, ze hori ezin dugu egin urte osoan, ez da, da ba, aukeratzeko zein egunetan egin behar dugun, ez da. Eta ez fidatu komunikabide batzuetaz.
Vale.
Bizkaia irratiaz, bai.
Guta zoe, beste batzuaz behar bada ez?
Ez que, adibidez, ba, aste honetan ikusi dugu, Davide batzuetan esaten, ba, polen maila oso altuak dagozen Euskadin,
bai.
Da kontu zibiltzeko.
Bai, egia, bai, zen, bai.
Ba, hori faltzua da. Zeren eta ikusi dugun bezala irratzaio honetan, landare bakotzak garai jakin batean polen esatzen
bai.
Dago. Beraz, ba, egon daiteke landare baten maila altua, baina landare guztien maila altua hori ezinezkoa da. Eta gainera, egun hauetan, aste honetan, alergia sortzen daben landare gehienak oraindik maila basuetan dago. Gehienak, hori
bai,
konsultatu,
bai.
Esan dugu non konsultatu,
bai.
Hor konsultatu, ze pertsona bat ez da alergikoa polen guztiei, hori joan den astean ondo azaldu genuen,
bai.
Ez da? Baina jakin behar da, zein landarera zauza alergikoa, zein landareri zauza zara alergikoa, eta o landare hori polinizatzen dagoenean, edo landare horren polen mailak altu dauzenean, ba hori, esan duguna, etxetik ez irten ordu hoietan, eta gero bebai, ba, etxea aireztatu 10 minutu bakarrik, eta Claro, goizeko 10:00 aurrera, ze esan badugu ba kalera ez irteteko, ba zabaldu leioa bez.
Ja.
Gero aire iragazkiak eta ezegailuak erabili etxean, ze horrela polenak kenduko dugu, polen gehienak kenduko dugu etxe barrutik.
Bai.
Gero arropa zikatzeko, ba ez eskegi kalean.
Mhm.
Lehorgailua erabili. Gero, ba noski, ez bidaiatu motorrez edo bizikletaz eta autoan basoaz, ba leiatilak itxita eroan eta zirkuito itxiko aire girotua erabili.
Mm-hmm.
Eta egun hoietan oheratu aurretik ilea garbitu, ze horre ilean ba polena itzatzi egiten da.
Bye.
Eta gero burukora pasatzen da eta burukoa ba sudurraren ondoan dago, begiaren ondoan dago eta ikusi genduenen, joan deraztean ikusi genduenez, ba, rinitiza eta konjuntibitiza dira sintomarik larrienak, eta,
bai.
Eta ba, begietan, eta sudurran gertatzen di, ezta? Eta horrez egaitik bebai, ba, sudurreko garbiketa ona egin oheratu baino lehen.
Hori be, komani da.
Horrela,
neurre nagusiak, prebentzio neurre nagusiak. Prebentzio alandu dugu, baina landa guzti be, alergiak euki eskero eta, ba, tratamentua beharko dugu, eta hor, lehengo batean gainetik aipatu zenduen zuek, ez da? Sintomak kontrolatzeko badagozoa tratamentu batzuk, ez?
Bai, da esan genduan, ba, alde batetik antihistaminikoak erabiltzen dirala, ez da?
Bai.
Hori, ba, logikoa da, ze sintoma horiek funtzean, histamina askatzearen ondorio dira, hori ere azaldu genduan joan den astean.
Bai, bai.
Beraz, ba, antihistaminiko bat erabiltzen baduzu, ba, ba, ondo, etorriko jatzu. Bi antihistaminiko mota dagoz, lehen belaunaldikoak eta bigarren belaunaldikoak.
Bai.
Gaur egun, bigarren belaunaldikoak erabiltzen dira, iaia beti. Eta, bueno, izenak adierazten dagoan bezala, berriagoak dira, lehen belaunaldikoak baino,
noski.
Eta, bueno, naiz eta ja dagoeneko urte batzuk da bezonek. Mm. Desberdintasun nagusia, antihistaminiko barri hauek logura askoz gitxiago eragiten dabela.
Aha,
eta hori izan zan lehen belaunaldiko antihistaminikoen eragin kaltegarri nagusien.
Bai.
Eta, bueno, talde horren barruan, ba, hainbat farmako dagoz, tadina, ebastina, eta esan genduan ere bai, ba, Bizkaian asmatu zan bilastina, beste antihistaminiko bat. Eta gaur egun hainbat laborategik merkaturatzen dabe, ba, generiko gisa be bai, baina aurkikuntza hemen dagoen, Bizkaian dagoen laborategi batek egin eban. Faesek, hain zuzen. Begira, hemen ere, ba, investigazioa egiten da. Antihistaminiko horiek, ba, ahotik hartu aldira, hau da, piluletan, eta horrela ba errino konjuntibitisa tratatzeko batera ba gaixotasun biek edo sintoma biek ba batera tratatuko dugu. Baina bide topikotik ere erabili daiteke, ez? Errinitisa izan eskero ba sudurreko espraiak erabiltzen eta konjuntibitisa izan eskero kolirioak.
Bai.
Horrela, ondorio kaltegarri gehienak saiesten dira, ze medikamentue zuzenean doa eragina egin behar dauen lekure. Edo zelan ere, esan behar dugu, ahotik erabiltzen diranean ere, eragin kaltegarri oso-oso harinak dekiela medikamentu hauek. Ezta?
Bai.
Horrez egaitik, errezetarik gabe ere lortu aldira. Baina, beti esaten dugun bezala, eta joan den astean ere gogoratu genduan, eta beste aste batzuetan ere, medikoak gomendatzen ez baduzku, sendagaia aukeratzeko konsultatu farmazia.
Hori da.
Eta ez aukeratu medikamentuak, ba, izena ezagutzen dozulako, telebistan ikusi dozulako iragarki bat, eh? Zeren eta egiten diran medikamentuen iragarki guztien atal garrantzitsuena azken esaldia da. Eta zein da azken esaldia? Konsultatu zure farmazialariari.
Eta hori kontuan hartu behar dugu beraz, eh? Edo medikuari, edo farmazialariari, konsultea egin behar gauzagulat. Eta hor, esan dugu, ez da, sintomak kontroletako badagoza tratamentua, baina lehengo batean, komentazen duen baita be, badagoala sendatzeko tratamentua badagoala. Eta seguru, jenteari galetu ezkero, eta zera, aukeran emon ezkero behintzat, edo sintomak tratau, edo behin betiko osatu, bigarrena aukeratuko da bela, ez da? Eta badago horretarako aukeria arduan, ez?
Bai, kontako txut, baina sintomak tratatzeko ere, parkatzen badoztazu,
bai?
Esango dutzut beste gauza bat ere badago
bai.
Sintoma kontrolatzeko. Dira kortikoideak.
Bai.
Uh-huh. Kortikoideak oso ezagunak dira.
Bai.
Zuk oso ondo ezagutzen duzu, baina gure entzuleak, ere bai. Ezagutzen dabe, ze programa honetako entzulek, ba, askotan entzun dabe, ba, kortikoiden ezaugarri nagusiena, anturaren aurkako eragina dala, ezta?
Uh-huh.
Eta antura da rinokonjuntibitis edo asmaren kausa, ezta? Ba, ordun, ba kortikoideak ondo etorriko dira horretarako. Eta beste aldetik kortikoideak dakigunez inmunomodulatzaileak dira eta alergia immunitario sistemaren gaixotasun bat da. Horrezegaitik, ba, oso ondo datoz kortikoideak, ezta?
Bai.
Baina kortikoideak, ba, dakigunez, gorputzaren organo eta sistema askotan dabe eragina. Horrezegaitik, hobeto da, ba, behar dan lekuan aplikatzea. Hau da, topikoki. Lehen aipatu dugu zan sudurrespraiak, kasu honetan kortikoideenak, antihistaminikoenak izan beharrean, eta konjuntibitiserako kolirioak, eta kasu honetan baita ere, asmarako inhalagailuak.
Mm-hmm, bai.
Eta kasu honetan ezin dira errezetarik gabe lortu eta oso garrantzitsua da medikuak ezarritako tratamendu jarraibidea zorrotz errespetatzea.
Uh-huh.
Eta inoiz ez luzatu tratamendua. Ze dakigunez alergiaren tratamenduak ba iraupen laburrekoak dira, ezta? Sintomak
ba
estazionarioak ere direla, ba edo orain ba otsailean edo martxoan edo depende zein landarearen arabera, ba momentu batzuetan agertzen die, ezta? Ba ez gara ileak egon behar kortikoide horiek hartzen. Eta hori izango zen ba tratamendu sintomatikoa. Eta esan dozu be bai hori alergia sendatzeko ba tratamendua.
Bai, badago ala, ezta? Zasen duen hori be, bai.
Hori da.
Eta zein da ba?
Ba, dira, alergiaren aurkako txertoak.
Bai.
Inmunoterapia tratamendu bat dira.
Ah.
Alergien ziklo naturala aldatzeko aukera emoten dabe, eta alergenoarekiko tolerantzia eragiten dabe. Beraz, ba, alergia desagertu egiten da.
Ah.
Polen baten estraktu alergeniko bat behin eta berriz ematean datza mekanismoa gero eta dosi handiagoetan mantenu dosia deiturikoa heldu arte eta horrela tolerantzia eragiten da eta alergenoekiko ondorengo esposizioetan sintomak ez dira agertuko. Claro, tratamendua individualizatua izan behar da. Ze paziente bakotza alergikoa dan landare espeziaren arabera ba txerto bat egingo da edo beste bat egingo da. Hau da, ba pertsona bakotzarentzako ba medikamentu desberdina
bai.
Egin behar da. Esan dugun emoten dana da gero ta alergeno dosi handiagoak, ezta? Eta oso garrantzitsua da dosi ere kontrolatzea eta kasu bakoitzean ezartzen den jarraibide posologikoa zorrotz errespetatzea. Ze emoten badugu ba alergeno gehiegi, ba jaro, alergia sortuko da, ezta? Orduan, errespetatu behar da jarraibide posologikoa oso zorrotz. Eta begira, Bizkaian immunoterapiako sendagai mota horiek ekoizten dituen laborategi bat ere badago.
Aio, bai.
Hau deitzen da Roxal.
Aha, bai.
Dizunez, ba, arlo honetan da Bizkaian oso aurreratuta.
Ja. Yeah.
Eta gero, ba aurrerapenei buruz zeozer gehiago esateko, ba, komentatuko dugu hilabete honetan bertan
bai.
Argitaratu den zera bat artikulu bat.
Bai.
Nature Communicationsen agertu da, hau da oso aldizkari famatu
ezaguna da, bai.
Ezaguna eta lehenengo esan behar dugu oso ohikoa ez dan arren, ba pertsona batzuek alergia gurutzatuak dituzte ez bakarrik familia bereko landare polenei, baizik eta landare oso desberdinei eta elikagai batzuei ere.
Ah.
Ez da ohikoa, arraru da, baina pertsona batzuk horrelako alergia ba, txarra deki, ez da, ze, bai. Gauza askori alergia. Eta, garo, claro, gaur egungo txertoekaz, gatza da pertsona horiek tratatzea. Ze, antigeno desberdin asko jarri behar da, zera, txertoetan, eta hori ez da bat ere errez.
Bai.
Eta orain dela oso gitxi argitaratu dan lan horretan, ba, ikertzaile talde batek egin dauana, da proteina barri bat diseinatu, antigenoa nitzen antzeko aminoazioen sekuentziak dituena. Osea, antigeno desberdinak emon beharrean, zelan baita esateko, ba, egin dabe, asmatu dabe proteina barri bat, antigeno guztiek edo antigeno antzeko guztiek dekola, baina bakarrik proteina bat, bakarra. Bueno, hori esan behar, eta bueno, resultauek onak izan dira, oso onak, baina oraingoz zelula askuntzetan eta esperimentazio animalietan probatu da bakarrik. Beraz, ba, oraindik urrun gagoz erabilera klinikoa izatetik, baina oso aurrerapen interesgarria izan daiteke, ba, alergia anikoitzen tratamenduan, ez da, ze, esan dugunez, ez dira ohikoak alergia anikoitzak, baina dausenien, ba, bakuna, onelako bakuna bat izatea, ba, onelako txerto bat izatea, ba, oso interesgarria litzateke.
Bueno, metxe gabez, azte pare baten, Lore Hautzaren alergiaren ganean berba egiten, eta amaitzeko zer nabarmenduko dugu? Juan?
Ba, bueno, nik uste dut garrantzitsua da la ponerarekiko alergia daben pertsona guztiek diagnostiko argia izatea,
bai.
Eta ondo jakitea zein diran alergia hori eragiten dotzien landare konkretuak.
Aha.
Eta horretarako gaur egun tresna diagnostiko oso zehatzak dagoz. Datu hori jakin ondoren, landari horiek zein urte zaizoitan polinizatzen dabezan jakin behar dabe pertsona horiek,
bai.
Eta batez ere aldi horretan, urtaro horretan, ba, Euskal Meten webgunean edo Alergologia eta Immunologia Klinikoko Espainiaren elkartearen webgunean, konsultatu, hor, ze polen mailan dagoen egun bakoitzean. Eta polen maila altuak dauzen egunetan, ba, aipatu dugu zan neurriak aplikatu. Eta ja, azkenik, ba, tratamenduari dagokionez, ba, ez daitezela automedikatu, ezik eta medikuari edo farmazilariari galdetu, zein dan berarentzat, ba, pertsona bakoitzarentzat, egokiena den medikamentua.
Horixe beraz, solako xe komendioa beraz, emoten dugu zanak, eh? Eta esan baita begarrekoa egun berezia bala, ez da? Zezelaren, otzailean, 28. eguna da, eta ezohiko gaixotasunen edo gaixotasun arraroen munduko eguna be bada. Eta aldakoak, asko da bos munduan, eh?
Ba bai, 7.000 inguru ezagutzen dira, eta gehiago dauzela ziur gagoz. Batzuk esaten dabe, ba, 9.000 inguru egon daiteke zela. Así que begira, o sea, bueno, gaixotasuna arraroaren terminoa 10.000 pertsonatik 5 baino gitxiagori eragiten dotzien gaixotasunak dira. Beraz, gaixotasun bakotza pertsona gutxiei, baina claro, 7.000 diranlez, ba mundu mailan 300.000 pertsonak baino gehiagok gaixotasun arraro bat dabe.
Mm-hmm.
Eta Espainiako estatuan kalkulatzen da, ba, 300.000. Kasu horietako asko diagnostikatu gabe dagoz, eta ez bakarrik hirugarren munduan, hori gertatzen da osasun sistema onak daukagun herrialdetan ere.
Bai.
Aste honetan bertan, Osakidetzak jakitera eman dau, ba, 2015-tik gaixotasun arraroen 13.509 kasu identifikatu direla Euskadin, eta kasu horiek 1.322 patologia desberdinei dagokien.
Bai.
Hau da, bataz beste 10 kasu gaixotasun arraro bakoitzeko. Eta gaixotasun arraroa daben bost pertsona 1.000 biztanleko Euskadin. Orduan, ba, bueno, hori, ba, zelan baita esateko, ba, arazo
bai,
larria da.
Bada.
Ze, gaixotasun asko dira, desberdinak dira, eta horietako bakoitza oso gitxitan agertzen da. Ba, beraz, osasun profesional taldeek oroar ba oso esperientzia gutxi dabe gaixotasun bakoitzean. Eta horrezegaitik oso zaila da sintomen arabera identifikatzea, eta gaixotasun arabera diagnostiko teknika ezberdinak erabili behar diranaz, ba oso gatza da jakitea zein dan erabili behar dan diagnostiko teknika, eta diagnostikoa oso komplikatua da. Ba, kalkulatzen da, ba, 6 urte gitxienez, bueno, 6 urte da bataz besteko zera datua, ez da? Hori tardetan da, ba, diagnostiko bat eukiteko. Ba, pentsatu zu, ba, hori, seme bat daukazule, alaba bat daukazule, gaixori dauela, da, gainera, gaixotasun grabea, da, 6 urte egon behar zaitxoten, ba, diagnostikatu arte. Eta hori, ba, tragikoa da, zelan baita.
Bai, egia esan, kezka hori gainean eukitea, ez da, ikerretu behar gitxiago egiten da, ikerketarako diru gitxiago begoten da, kasu gitxi diralako, eta arazo asko pilotzen da honetan.
Karo, eta gainera, gaixotasun, bueno, hori, lehenengo arazoa, diagnostikoa da, baina bigarrena da, tratamendua.
Hori da.
Gaixotasun arraroen 6%-ak bakarrik, dau tratamendu farmakologikoa.
6%-ak baino ez, eh?
6%-a baino ez, eta gainera kasu askotan dagoen tratamendu hori eskuratzeko arazoak dagoz.
Yeah.
Medikamentua karua da, ez da erresa lortzea, eta horrelako arazo asko, ezta? Horrezegaitik, ba, funtsezkoa da gaixotasun mota horien inguruko ikerketa sustatzea. Baina, claro, gatza da enpresa pribatuek hori egitea.
Yeah.
Errentagarritasun ba oso txikia izango da, ezta? Eta hori lortzeko ba ikerketa sustatzen daben programa publikoak behar dira, osea diru publikoa sartu behar da hori gure zergetatik atara behar da dirua horrelako gaixotasunak ere ba ikertzeko, ezta? Eta bai diagnostikoa eta bai tratamenduak aurkitzeko, ezta? Hori horreri buruz baitz egitean ba, esan behar dugu, bebai, ba, gaixotasun arraroak tratatzeko erabiltzen diran sendagaiak, medikamentu zurtzak deitzen dira.
Zurtzak?
Bai, zurtzak. Eta hori zergaitik, ba, merkaturatzea errentagarria ez danez, ba, zaila dalako enpresa batek ekoiztea.
Yeah.
Da, ba, aita bat topatzea medikamentu, medikamentu horren ba, aita bat izatea, aita edo ama bat izatea, ba, arduratzeko medikamentu horretan.
Hau da, ume zurtza dago zamodon, botika zurtza dago zorduan.
Horixe. Eta horregaitik, Europan eta beste herrialde batzuetan, aurreratuenetan noski, ba, pizgarrien programa, bueno, Europan bertan, pizgarrien programa bat dago, beste
bai.
Leku batzuetan, beste pizgarrien programa diferenteak, ez da? Medikamentu zurtzen garapena sustatzeko.
Bai.
Izan ere, Europan sendagai zurtz termino arautzailea da.
Aha.
Hau da, ofizialki sendagai zurtzak izendatzen dira medikamentu batzuk.
Bai.
Eta hoiek pizgarri programetara bildu daiteke izan sendagaiei zuzenduta dago. Hor
bai.
Sendagai horrei zerrenda horretan dausen sendagaiei bakarrik. Pizgarri hoien artean ba neurri desberdinak dagoz. Adibidez, esklusibotasuna merkatuan, hau da, ba beste edozein laborategiak ezin dau antzeko sendagairik fabrikatu indikazio berako.
Bai.
Horrela, ba enpresa horrik ba apostu hori egin dauan industria ba diruan zelanbait ba ez dau diru asko erabaziko, baina gutxienez ez dau galduko, ezta? Gero bebai enpresei laguntza zientifikoa emotea, laguntza publikoa sendagai zurtzen garapena optimizatzeko eta Europako baldintza arautzaileak hobeto betetzen dirala ziurtatzeko. Gero bebai sendagai zurtzak ikerketa bera egiteko ba diru laguntza eskaintzen da. Eta azkenik, ba, prozedura zentralizatu bat dago, merkaturatzeko baimena Europar Batasuneko estatukide guztiei aplikatzeko. Horrek zer esan nahi deu, prozedura bakar bategaz, botika garatu dauan enpresak, herrialde guztietan merkaturatu ahaldeu, eta ez da joan behar eskatzen, ba, estatutik estatura, ez da, eta ja. Horrela, ba, deirua ere aurresten da.
Eta hori da Orphanet proiektua, ez?
Bueno, Orphanet proiektua, badeko, honegaz, badeko, zera, erlazio estua. Orphanet da webgune bat, webgune ofizial bat, gaixotasun arraruen datu base bat dauana. Ah. Datu oso handia, oso aurreratua eta ondo gaurkotua.
Bai.
Eta baita ere, sendagai zurtz izendatu diren medikamentu guztiek dauz Orphaneten eta hor lortu aldiran dauzan datu guztiek, ezta? Horrezegaitik Orphanet oso baliabide erabilgarria da osasun profesionalentzat, farmazia enpresentzat, bueno, eta azkenik ba pazienteentzat, ezta? Naiz eta pazienteek ez badabe Orphanet errekurtsoa eurek erabiltzen, ba profesionalak eta enpresak erabiltzen badabe, ba euren onurako da, ezta?
Tira, ba, holako xeak gaur, gaurko eguna dala eta nabarmentzeko moduan daukagu sanak, eta gu betiko moduan, zeuri esker, asko ikasten, Juan?
Ba, bueno, ba, nik ere ikasten dut, ba, zugaz eta entzule, kas, ez da, ze programak prestatzen, ba, ni ere zeo zer ba, irakurri behar dut, ze, dandana ez dakit, eta gaurkotu behar dut nire, zera, nire ezagutza.
Ba.
Horrela ba guztiok ikasten dugu zeo zer.
Ba, eskerretan dutzugu bai egiten dozuna alegina, eskerrik asko, gaur hemen txegoa segotegaitik, eta bat horren astean gaur sortzi, barriro izango gara beste gairen bategaz, ia zer lantzen dugu, ikusiko dugu ba, eh?
Bai, beti dauz gaiak interesgarriak dianak, osasuna ba, guztioi eskatzen jakun gauza bat, azta?
Holan da. Juan, mila esker eta ondondo pasabaztea.
Bardin, Javi.
Vale, agur, bai. Agur.